В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Двадцять перша година у Києві. В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Де-юре перемир'я між проросійськими бойовиками та українськими силовиками на сході України триває. Якою ж є ситуація, де-факто почуємо з місця події. Рада Федерації Росії скасувала дозвіл на використання в Україні російської армії.
Рішення Ради Федерації було повністю очікуваним. За останній час важко пригадати випадок, коли б верхні чи нижні палати російського парламенту відмовилися приймати ініціативи президента Путіна.
НАТО не розморожує відносин з Росією.
Росія порушила правила і зруйнувала довіру. Публічно називаючи НАТО загрозою, насправді Росія сама створила загрозу міжнародному порядкові.
І про все це відразу після новин від Вікторії Карп'як.
Дякую, Тетяно. Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала, щоб функції посередника для забезпечення роботи тристоронньої контактної групи в складі представника від України, екс-президента Леоніда Кучми, представника ОБСЄ Хаді Тель-Авіні, посла Росії Михайла Зурабова, виконував лідер українського вибору Віктор Медведчук. Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося під час чотиристоронньої телефонної розмови за участі президента України, канцлера Німеччини, президентів Франції і Росії. За повідомленням Порошенко і інші учасники розмови погодилися із пропозицією Меркель. Виступаючи сьогодні в Бундестагу, Меркель заявила також про ймовірність посилення санкцій проти Росії в разі, якщо ситуацію в Україні не вдасться залагодити іншими методами.
Ми допомагаємо, як можемо, але ми і далі надаємо перевагу дипломатичним рішенням. Якщо це не допоможе, питання санкцій знову опиниться на порядку денному.
На місці падіння збитого 24 червня бойовиками гелікоптера Мі-8 Збройних сил України слідча група Міноборони знайшла зброю військовослужбовців, озброєння і обладнання вертольота, а також бортовий самописець, записи, з якого наразі вивчають. Як повідомляється на сторінці Міноборони України у Фейсбуці, на місці падіння пошуково-рятувальна група знайшла тіла загиблих військових і членів екіпажу. Їх транспортуватимуть для поховання. Нагадаю, 24 червня пострілом із ПЗРК члени незаконних збройних формувань збили український вертоліт Мі-8 під час зльоту в районі гори Карачун під Слов'янськом. Загинули всі 9 людей, які перебували на борту. Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту об'єднатися в тиску на Росію. Про це заявив речник МЗС Євген Перебийніс.
З одного боку, твердячи про підтримку мирного плану президента України, а з іншого, заявляючи про безглуздість вимоги про роззброєння терористів, російський президент дає дуже небезпечний сигнал незаконним збройним формуванням, фактично заохочуючи їх до продовження вбивств, захоплень і мародерства.
Суворі економічні санкції проти Росії з боку Заходу готові й опрацьовані, але наразі вони не запроваджуватимуться. Про це, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, сьогодні заявив державний секретар США Джон Керрі. За його словами, від президента Росії Володимира Путіна очікують публічного заклику до проросійських бойовиків на сході України скласти зброю і вжиття всіх заходів для припинення потоку зброї і бойовиків через українсько-російський кордон. Водночас Керрі зауважив, що рішення не застосовувати санкції може бути скасоване буквально за 10 хвилин, якщо російська сторона не створить умов для реалізації мирного плану президента Петра Порошенка. Генеральний прокурор Віталій Ярема скоротив штатну кількість керівного складу центрального апарату Генпрокуратури і обласних прокуратур. Як йдеться в повідомленні, загалом скорочено понад 1500 посад. Рішення ухвалили з метою економії бюджетних коштів і вдосконалення організації роботи органів прокуратури, заявили у ГПУ. І такі всі новини на цю годину. Тетяна.
Дякую, Вікторія. Нагадую, що із випуском новин була Вікторія Карп'як.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Де-юре перемир'я між проросійськими бойовиками та українськими силовиками на сході України триває. Де-факто ж ситуація виглядає інакше. Сепаратисти не припиняють застосування зброї. У Донецьку бойовики намагалися штурмувати військову частину, також сепаратисти продовжують захоплювати будівлі. І більше про ситуацію ми поговоримо із нашою донецькою колегою. Вона приєдналася до нашого прямого ефіру. Мої вітання.
Доброго вечора.
Є інформація, що бойовики продовжують захоплювати будівлі. Що відомо про це?
Так, у Донецьку сепаратисти зайняли будівлю, яка знаходиться в оперативному управлінні Державної податкової інспекції. Про це повідомили у прес-службі міського управління міліції. Люди у камуфляжі, масках та зі зброєю представилися спецпідрозділом «Патріот» так званої Донецької Народної Республіки, яку Україна визнала терористичною організацією. За даними прес-служби, на час захоплення у приміщенні велися ремонтні роботи, тож ніхто не постраждав. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 341 Кримінального кодексу України – захоплення державних будівель, яка передбачає до 3 років позбавлення волі.
А щодо підриву бойовиками залізничних колій, яка зараз ситуація із залізничним сполученням у регіоні?
За останню добу на Донецькій залізниці сталося 7 випадків підривів залізничних колій. У прес-службі Донецької залізниці підтвердили цю інформацію. Представник прес-служби Володимир Селіванов зазначив, що упродовж дня велися ремонтні роботи, в результаті чого рух поїздів відновлено. Сталося 6 випадків підриву, але якщо по одній станції, де було 2 стрілочних переводи, 7 та 9, визначити, що це було 2 вибухи на одному сполученні, то тоді 7 випадків. Тобто так виходить, що 6 вибухів, а траса їх не розділяє і говорить, що 7. Там двошляхова ділянка, був пошкоджений 1 шлях. Рух здійснювали по 2-му вільному шляху. У результаті аварії на перегоні керування «Доля» вибухом пошкоджено 50 метрів головного шляху. На перегонах Горлівка-Пантелеймонівка і Горлівка-Новобахмутівка підірвані висоководні опори, які перекрили шлях і зруйнували частину рейок. На перегоні Була-Віндебальцеве було пошкоджено 1, 2 і 3 шляхи.
До речі, сьогодні у Донецьку була спроба штурму бойовиками військової частини. Чи закінчилося вже це?
Так, дійсно, сьогодні у Донецьку близько 17:30 невідомі озброєні люди вимагали керівництво військової частини номер 3034 перейти на їхній бік. За словами одного із військовослужбовців частини, який побажав залишитися інкогніто, на час із перемовин на дорогах навпроти частини розташувалися 6 снайперів-бойовиків. Близько 20 озброєних людей оточили територію. Сепаратисти висунули керівництву частини 2 вимоги. Перша полягала у переході на їхній бік, друга – у здачі зброї. Проте українські військові не прийняли жодної з пропозицій і пояснили це просто. Вони давали присягу Україні та українському народові. Бойовики відступили, але пообіцяли повернутися до частини.
А чи відновлено водопостачання в області?
Подача води у Донецькій області відновлюється. Про це повідомив співробітник прес-служби обласної адміністрації Ілля Суздалів.
Що стосується відновлення водопостачання в регіоні, то наразі відновлено роботу насосної станції першого підйому. Канал «Сіверський Донець» Донбас працює насосний агрегат, іде наповнення русла канала водою. Продовжуються надалі ремонтні роботи.
Це був співробітник прес-служби обласної адміністрації Донеччини Ілля Суздалів. І про ситуацію на Донбасі розповідала наша тамтешня колега. Сьогодні Рада Федерації Росії скасувала свою ж постанову від 1 березня, яка дозволяла президентові використовувати російські збройні сили на території України. Сенатори кажуть, що цей крок буде сприяти покращенню російсько-українських відносин. Але експерти відзначають, що, по суті, це майже не вплине на ситуацію. У Раді Федерації при цьому не виключають, що до скасованої постанови можуть знову повернутися. Що означає сьогоднішнє рішення Верхньої палати російського парламенту і наскільки щиро виглядає цей військово-політичний крок, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Сьогоднішньому скасуванню постанови Ради Федерації передувало звернення президента Росії Володимира Путіна з проханням відкликати даний йому дозвіл на використання Збройних сил Росії на українській території. У Кремлі пояснили, що рішення ухвалено у зв'язку з початком тристоронніх переговорів із врегулювання ситуації на сході України. Військовий експерт, заступник головного редактора ежедневного журнала Олександр Гольц вважає, що причиною раптової миролюбності російського керівництва керівництва, став страх нових серйозних санкцій і подальше небажання країн Заходу вірити на слово президенту Путіну.
Смисл заключається в тому, що всі знають, що Владимир Владимирович Путін – майстер словесної еквілібристики.
Сенс полягає в тому, що всі знають про те, що Володимир Путін – майстер словесної еквілібристики, і зрештою йому просто перестали вірити на слово. Зрозуміло, що причина несподіваної миролюбності Путіна і Ради Федерації полягає в страхові перед санкціями з боку Заходу. Ніяких інших підстав для цього немає. І та еквілібристика, яка супроводжувала це голосування, зайвий раз це показує. Потрібне якесь документальне свідчення, яке б доводило, що Росія не збирається як мінімум відправляти війська.
Доказувало, що Росія не збирається як мінімум двинути війська.
Сьогоднішнє рішення Ради Федерації було повністю очікуваним, говорять експерти. За останній час важко пригадати випадок, коли б верхні чи нижні палати російського парламенту відмовилися приймати ініціативи президента Путіна. Як зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода політолог Дмитро Орєшкін, це цілком вписується в поняття владної вертикалі.
Вертикаль вся зводиться к повномочию исполнительной власти в лице президента.
Вертикаль уся зводиться до повноважень виконавчої влади, тобто президента. І що він скаже, те й буде робити нижня палата, верхня палата, політичні партії, Конституційний суд. Інакше це ніяка не вертикаль, а ганебне демократичне суспільство європейського порядку, якого ми в себе в Росії бачити не бажаємо.
Ми себе в Росії бачити ні в коїй мірі не бажаємо.
Рішення Ради Федерації відкликати постанову від 1 березня, що дозволяє введення російських військ на територію України, підтримали 153 сенатори, один виступив проти. У Верхній палаті російського парламенту зазначили, що при необхідності можуть знову розглянути питання про застосування армії в Україні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57. Тим часом НАТО не бачить бажання Росії повернутися до поваги своїх міжнародних зобов'язань. Про це заявляє керівник Альянсу Андерс Фог Расмусен. Водночас на сьогоднішніх зустрічах голів дипломатичних відомств країн-союзниць було вирішено створити 3 трастові фонди для підтримки безпеки та обороноздатності України. Голова українського МЗС Павло Клімкін, який брав участь у консультаціях, отримав запевнення держав Північно-Атлантичного альянсу, що вони на боці його держави. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, знає більше про це.
Понад 20 років Союз НАТО намагався вибудувати з Росією партнерські відносини, але наразі з цією державою звичних стосунків бути не може, заявив сьогодні керівник цієї військово-політичної організації Андерс Фог Расмусен. Він каже, що немає ознак того, щоб росіяни намагалися повернутися до поваги встановлених норм.
But Russia has broken the rules and...
Росія порушила правила і зруйнувала довіру, публічно називаючи НАТО загрозою. Насправді, своїми незаконними діями в Україні Росія сама створила загрозу міжнародному порядкові.
Каже голова Північно-Атлантичного альянсу, наголошуючи, що чекає від Москви 4 кроків. По-перше, вдатися до ефективних та справжніх заходів для припинення дестабілізації України. По-друге, створити умови для реалізації мирного плану. По-третє, припинити підтримку озброєних сепаратистів. І останнє, припинити потоки зброї та бойовиків через свої кордони. Про втрачену довіру також говорив у Брюсселі голова українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін, зауваживши, що український уряд робить все можливе для виконання мирного плану Порошенка. Він каже, що провокації з боку терористів, які призводять до трагічних наслідків, дуже небезпечні для цих починань. Тому позитивне рішення Ради Федерації Росії про відкликання рішення щодо використання війська на українській території – це добре, але воєнна активність, що триває на кордонах, має негайно припинитися.
Ефективний контроль на кордоні є... виключно важливою передумовою для успішної реалізації мирних ініціатив президента України. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб припинити потоки, які йдуть через цей кордон. Ми працюємо над цим, і, звичайно, ми працюємо над тим, щоб довіра, вона мала збільшуватись, а не зменшуватись.
каже дипломат у відповідь на питання Радіо Свобода. З огляду на це Павло Клімкін додає, що Україна чекає від Росії і інших позитивних кроків. Виступаючи у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, голова МЗС України також заявив, що країни Альянсу мають намір створити 3 трастові фонди для підтримки сфери безпеки України та нарощування її оборонного потенціалу. Пріоритети наповнення цих фондів та шляхи їх використання будуть ухвалені вже найближчим часом, і саме цього хотіла б Україна, додає міністр. Тим часом у НАТО неодноразово заявляли, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, про що заявляла Москва. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмошук. Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Комунізм – це обгортка російського шовінізму, вважають українські історики.
Нині такою обгорткою є «Руський мір» і різні його похідні, а також реанімація СРСР через масову культуру, утвердження думки, що тоді людям краще жилося.
Дніпропетровськ прийняв на лікування важкохворих з зони АТО.
Більшість пацієнтів, які прибули із зони антитерористичної операції і потребують процедури гемодіалізу, мають складні хвороби нирок і є інвалідами першої групи.
І про що дезінформують російські ЗМІ?
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Тож російські ЗМІ продовжують дезінформувати про події на сході України. Московський телеканал ТВЦ заявляє, що український президент Петро Порошенко вже віддав наказ відкривати вогонь на сході України. Цей телеканал також повідомляє, що Нацгвардія України на сході готова не підкорятися наказам київської влади. А телеканал «Росія-24» називає доповідь заступника генсека ООН Івана Шимоновича щодо України політичним замовленням. І про це у сьогоднішній рубриці «Радіо Свобода», де за дня від Василя Зілгалова.
Російський телеканал ТВ-Центр заявляє, що український президент наказав без роздумів відкривати вогонь на сході України.
Президент України Петр Порошенко уже приказав руководителям силових структур без колебаній відкривати вогонь на востокі України.
Хоча, як відомо, що Петро Порошенко сказав, щоб українська армія відкривала вогонь лише у відповідь на атаки проросійських сепаратистів. Цей же телеканал також повідомив у середу.
Впрочем, в Донбасі продовжують діяти сотні бойовиків, які воюють за деньги, и правительству не подчиняются, и вряд ли Киев уже в силах контролировать все вооруженные формирования, которым приходится противостоять ополченцам.
Хоча, як повідомляє українське керівництво, саме бойовики першими порушують перемир'я на сході України. Більше того, телеканал ТВЦ вже дійшов до того, що стверджує.
Появились сообщения, что бойцы Национальной гвардии недовольны мирным планом Порошенко, а значит, с удовольствием продолжат атаки.
Російський телеканал «Росія-24» інформує про нові демарші російської делегації в ООН, де її керівник Віталій Чуркін заявляє про недотримання президентом України Петром Порошенком умов перемир'я на сході України, хоча й у той же час Чуркін ні слова не каже про порушення умов перемир'я з боку проросійських бойовиків та про факт підбиття ними поблизу Слов'янська українського гвинтокрила, котрий стежив за дотриманням умов перемир'я. Москва також критикує доповідь про події в Україні заступника генсека ООН з прав людини Івана Шимоновича.
Но сообщение о том, что украинская армия целится и намеренно бьет по населению Юго-Востока, заявил Шимонович, его комиссия не получала. Обтекаемые формулировки доклада, обвинения только в адрес ополченцев. Понравились украинскому и западным постпредам, но не российскому.
Многие ваши коллеги говорят, что
доклад Шимановича соответствует действительности, а вы говорите, что, в общем, он не объективен?
А мы его внимательно читаем просто. В докладе говорится такая замечательная фраза, что Киев продолжал выполнять Женевское заявление. Ну, хоть почитали бы Женевское заявление, там не применение насилия, там роспуск вооруженных формирований, как же выполняли? То есть, понимаете, доклад, он совершенно испещрен вот такими маленькими словечками, и если их внимательно читать, каждому человеку, который внимательно читает, совершенно понятно, что это все политический заказ.
Чуркін не стомлюється повторювати слова Путіна, сказані ним у вівторок у Відні. Росія не є стороною конфлікту в Україні. Хоча у світі вважають навпаки. Кремль підтримує проросійських сепаратистів на сході України. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Гібридна війна, яка нині триває, не є новим явищем. Воно відбувалося і у 17-му році минулому столітті за участю більшовиків. Про це заявляють українські історики. На їхню думку, інформаційне протистояння Україна програє і потребує перегляду інформаційної політики, відкриття архівів, що приховують злочини режиму, і сприяння поширенню досліджень, яких на сьогодні є достатньо. Думки фахівців збирала наша колега Анастасія Москвичова.
У 1917-му комунізм був лише прикриттям боротьби за владу. Пізніше, у 30-х роках, стало очевидно, що в СРСР відродився російський великодержавний шовінізм, вважає український історик Іван Патриляк.
Саме гібридна війна, яка була в 17-18 році проти Української Народної Республіки, то були залізниця, місто за містом, захоплювали, заїжджували людьми, при певній підтримці розагітованих місцевих солдатів чи робітників. Тобто,
за його словами, нині такою обгорткою є «Руський мір» і різні його похідні, а також реанімація СРСР через масову культуру, утвердження думки, що тоді людям краще жилося. На цьому зіграли у Криму і зараз намагаються у східних областях. А директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що комуністичну партію потрібно заборонити.
Україна повинна існувати такою партією, як комуністична, тому що Україна, певно, належить до цих країн, які чи не найбільше постраждали. Звичайно, важливо, щоб суспільство відторгнуло саму ідею цієї комуністичної партії, не готове було голосувати. Надзвичайно важливо, щоб жодні спроби відновлення потім комуністичної партії не мали ніяких шансів.
Голова КПУ Петро Симоненко натомість сказав Радіо Свобода, що саме комуністи стоять зараз на захисті національних інтересів, виступаючи за переговори і припинення війни на Сході, де зараз, попри перемир'я, обстрілюють блокпости українських військових і підривають залізничні шляхи.
Ось тому, що ми комуністи знаємо, як і що треба зробити, ми викриваємо справжній зміст того, з якими намірами прийшли олігархи від Майдану у владу, і що вони, яке ще горе принесуть для народу України. Ось цьому і намагаються заборонити нашу партію.
Очільник Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що заборонити будь-яку партію може тільки суд за наявних для цього доведених підстав, доказів конкретних скоєних нею злочинів. Заборонити ж ліву ідеологію складно, оскільки ідея соціальної справедливості дуже живуча, зазначає він.
Коли є два полюси, на одному полюсі дуже велике багатство, а з другого боку є нежиття, виживання, це підживлює цю ідею соціальної справедливості, підживлює ліві рухи, які сьогодні є доволі потужними, але вони не комуністичні, я зауважу. Оскільки в нас ще пам'ять про комунізм як людини ненависницької ідеології ще жива.
Активісти громадських організацій лівих поглядів були представлені на Майдані, увійшовши до численних тамтешніх ініціатив. Водночас нині за федералізацію і проти операції українських військових на Донбасі виступає ліве об'єднання «Боротьба», за прикладом пропутінських медіа, називаючи хунтою владу у Києві. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А чи потрібно забороняти в Україні політичні партії чи ідеологію? Це питання журналісти Радіо Свобода поставили перехожим на вулицях Києва.
Їх усіх треба повиганяти, тому що треба нових насаджувати, таких, які не мають нічого зв'язаного, щоб не понаживалися.
Да, варто. Через те, що вони не відповідають вимогам часу, не роблять те, що вони обіцяють робити. Для цього є відповідні органи, які повинні відслідковувати ці моменти.
Да, ні, мабуть. Ну, потрібно ж, щоб були різні мнення. Боротьба якась, не та обов'язково.
Якщо партія не підтримує державу, якщо вона
працює на другій державі, а порушують закони, як це однозначно, хто ж буде їх тримати. Це перше. По-друге, Ленін той же всі партії позапрещав. До влади прийшов, були і сери, соціал-демократи були, і Гітлер теж прийшов, він всі. Ну, тут тоталітарні режими.
Я вважаю, що комуністичну треба закрити. Хто там хороше, що робить? Що Симоненко зробив для народу? Що він зробив? Тільки наживається сам? Дачі такі построїв, він показували, сумасшедше, з золотими ручками з усім робить на Росію. Його треба давним-давно було вигнати і закрити.
Всі, які проти держави, то має визначати народ, мабуть.
Це були думки киян щодо того, чи потрібно забороняти в Україні політичні партії чи ідеологію. А про соту річницю приводу Першої світової війни і про те, яке вона мала значення для Європи і України, слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
До Дніпропетровська доправили на лікування майже 40 важкохворих з зони проведення антитерористичної операції, які потребують регулярного очищення крові. За словами пацієнтів, через відсутність водо- і електропостачання наразі лікарні Донеччини не можуть надавати їм необхідне лікування. Задля порятунку хворих із Донбасу медики Дніпропетровська працюють у посиленому режимі. Між тим, у Луганську переїзду до Дніпропетровська на лікування чекають ще кілька десятків хворих із схожим діагнозом, розповідає наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацибарська.
У відділенні гемодіалізу Дніпропетровська житель Слов'янська Андрій уже кілька діб. Його разом із трьома десятками пацієнтів з нирковою недостатністю доправили із зони антитерористичної операції. Розказує, вдома у спеціалізованому відділенні лікарні немає води, а без неї пацієнтам відмовляють у здійсненні життєво необхідних для них процедур – діалізу, штучного очищення крові. Без цієї процедури, яку слід проводити тричі на тиждень по 4 години і винятково у стаціонарі, хворий не виживе, відповідає Андрій.
Виїхали ми більш-менш нормально. Нас перевіряли на блокпостах, але проблем нам не створювали. У нас були документи, список пацієнтів. Через два тижні, місяць, смерть, якщо не проходити цю процедуру. Я коли вже їхав, тиждень процедур не було, то стан був дуже поганий. Процедуру пропускати не бажано.
Більшість пацієнтів, які прибули із зони антитерористичної операції, потребують процедури гемодіалізу, мають складні хвороби нирок і є інвалідами першої групи. Головний лікар міської лікарні номер 4 Костянтин Чабанов каже, задля порятунку важкохворих спеціалізоване відділення у Дніпропетровську перейшло на посилений режим роботи. Апарати штучної нирки працюють замість однієї зміни у три.
Це відділення було розраховане передусім на надання медичної допомоги жителям Дніпропетровська. Але ми прийняли близько 40 пацієнтів із Краматорська. Вони прибули у п'ятницю увечері, то весь колектив на них чекав. Гемодіалізне відділення працювало всю ніч. Цілу ніч здійснювали діагностику. Працювали в суботу і неділю. І я думаю, ми з поставленим завданням впоралися.
Процедура очищення крові для пацієнтів з нирковою недостатністю досить затратна, кажуть медики. Частину ліків та інших витратних матеріалів хворі привезли із собою. Частина є в лікарні, однак цього запасу вистачить всього на кілька тижнів, зазначає завідувач відділення гемодіалізу лікарні Дмитро Марченко.
Частину витратних матеріалів вони привезли з собою. Запасу, який вони привезли, вистачить тижнів на два. Після цього у нас є свій невеличкий запас у крайньому разі. Можливо, ще частину матеріалів вони привезуть потім, якщо вони у них є на місці.
Їжу і питну воду для хворих з Донбасу підвозять дніпропетровські волонтери. Між тим, у громадській організації інвалідів заявляють, що в зоні антитерористичної операції у Луганську наразі залишається щонайменше 100 пацієнтів, котрі теж потребують процедури гемодіалізу і просяться на лікування до Дніпропетровська. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода виповнюється 60.
за Україну ведеться битва у вільному світі на передній лінії тої боротьби з Радіо Свобода.
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект Радіо Свобода «Разом 60 років». Дізнайтесь, як усе починалось.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по Радіо Свобода, це були вибухи.
Радіо Свобода 60 років з вами і для вас.
І такою була сьогоднішня програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Тетяна Ярмощук. А зараз програма «Європа на зв'язку». Залишайтеся з Радіо Свобода. Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.